Ось цями будуть кандидати в президенти України Юрій Збітнєв і Роман Козак, а також незалежний політолог, редактор журналу «Критика», культуролог Микола Рябчук. До розмови просимо долучитися наших слухачів телефону київській студії 490-2905.
Отже, слухайте «Вечірню свободу» за півгодинки, а у нас на черзі коротке зведення новин. І поруч зі мною в студії Петро Кагой, він щойно зайшов. Петре, ми вас вітаємо, будь ласка.
Про порушення під час виборів президента України сьогодні говорили американські сенатори, які вивчають перебіг виборчої кампанії в Україні. Вчора ввечері вони зустрічалися у Ялті із Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком. Одеський обласний штаб блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка поширив заяву, де висловив протест проти дій дирекції обласного відділення «Укрпошти», яка відмовляється приймати пільгову передплату для читачів незалежної газети «Юг». У брюссельському аеропорту затримано український літак Ан-124-100 «Руслан». Його заарештували на борту за борги Фонду державного майна України перед кіпрською компанією на підставі рішення Стокгольмського суду. Влада Південної Осетії вважає недостатнім сьогоднішній вивід 200 грузинських військовослужбовців із зони конфлікту. За словами представників Південної Осетії, на території республіки за останній час увійшли не менше 2000 солдатів грузинської армії. Ізраїль, лідер опозиційної партії праці Шимон Перес, закликав провести дострокові парламентські вибори, щоб покінчити з політичною кризою в країні. За словами Переса, долю Ізраїлю повинні вирішувати його жителі, а не кілька сотень осіб при владі. У Венесуелі перевіряють результати недільного референдуму, на якому, за офіційними даними, 59% населення висловилися за те, що президент України Уго Чавес залишився на своїй посаді. Опозиція звинувачує владу у фальсифікації результатів голосування. Ольго, у мене все.
Дякуємо Петрові Кагою. Залишаємося у світі новини на черзі рубрика «Бізнес в Україні і світі». Сьогодні поговоримо про те, як успішним українським бізнесменам доводиться маневрувати між політикою і бізнесом. Агентство сьогодні повідомили про чергове затримання податковою міліцією Сергія Бойка, який є директором найбільшого київського оператора телемереж компанії «Воля Кабель». Його затримали позавчора, одразу після того, як Київський суд підтвердив законність діяльності компанії «Воля Кабель». На цей раз причиною затримання стала порушена податковою міліцією справа про ухиляння керівництвом «Волі Кабель» від сплати податків. З подробицями Володимир Бойко.
Вже кілька місяців продовжується переслідування прокуратурою керівництва найбільшого київського оператора телемереж, закритого акціонерного товариства «Воля Кабель». Спочатку прокуратура звинуватила це підприємство в безліцензійній діяльності та звернулася до господарського суду з позовом в інтересах держави про стягування з «Волі Кабель» майже 10 мільйонів гривень, отриманих начебто незаконним шляхом. Паралельно з тих самих підстав була порушена кримінальна справа, а директор «Волі Кабель» Сергій Бойко та його заступник Валерій Салямов взяті під варту. Одначе суд позов прокуратури відхилив, визнавши, що діяльність компанії була цілком законною. 18 серпня 2004 року це рішення, підтверджене апеляційним господарським судом міста Києва, набуло законної сили. Тоді за кілька годин була порушена нова кримінальна справа, а Сергій Бойко затриманий повторно. На цей раз за начебто на сплату податків. Разом з директором в ізоляторі тимчасового тримання опинилася й головний бухгалтер цього підприємства Леся Киселевська. Але самі працівники «Волі Кабель» вважають, що справжня причина затримання полягає в тому, що компанія відмовляється співпрацювати з бізнесменами з оточення Генерального прокурора України. 16 серпня прокурор Дніпровського району міста Києва Сергій Ленський викликав керівництво компанії і зажадав, щоб «Воля Кабель» включила до соціального пакету кабельного телебачення трансляцію програм донецької телекомпанії «Київська Русь». Як неодноразово повідомлялося в засобах масової інформації, фактичним власником цієї телекомпанії є Генеральний прокурор України Геннадій Васильєв. Але попри письмовий припис прокуратури, Сергій Бойко відмовився задовольняти вимогу правоохоронців, направивши 17 серпня відповідного листа пану Ленському. Наступного дня на Бойка знову були вдягнуті наручники. Тепер йому інкримінується несплата податків, яка начебто полягала в тому, що компанія колись продала частину свого устаткування за ціною, яка правоохоронцям здається занадто низькою. Коментуючи протистояння між прокуратурою та компанією «Воля Кабель», заступник директора цього товариства Валерій Салямов сказав:
з нашої точки зрення, це попытка бізнес-тероризму.
З нашої точки зору, це спроба бізнес-тероризму. А тактика дій тотожна тому, що роблять терористи. Тобто захоплення заручників, висування умов для звільнення, ну а далі як вийде. Керівники були арештовані. Очевидно, організатори цієї акції сподівалися, що наш бізнес почне розвалюватися. Але цього не трапилося. Ми як працювали, так і працюємо. Команда абсолютно не деморалізована, навіть навпаки, колектив згуртувався. Всі наші працівники розглядають те, що трапилося, як нашу спільну біду. Платежі від абонентів як надходили, так і надходять. Тобто не трапилося того, що ініціатори цієї справи очікували. Також звертає на себе увагу і те, що затримання сталося буквально за кілька годин після того, як повністю розсипалося попереднє обвинувачення, висунуте прокуратурою керівництво «Волі Кабель», тобто робота без відповідної ліцензії. Як повідомили адвокати затриманих, дії слідчого зараз оскаржено до суду. Також оскаржена і постанова про порушення нової кримінальної справи.
Це був незалежний журналіст Володимир Бойко. А ми у «Світі новин» повертаємося до головної теми. Продаж найбільшої в країні компанії зв'язку «Укртелекому» і найбільшого в Україні портового заводу «Одеську» призупинено за розпорядженням президента України. Державні пакети акцій цих двох гігантів будуть виставлені на продаж швидше за все після президентських виборів, сказав сьогодні голова фонду держмайна Михайло Чечетов. Чому так раптово зупинився локомотив української приватизації, розповідає Сергій Собуцький.
Раніше голова фонду державного майна України Михайло Чечетов прогнозував, що остаточні умови приватизації «Укртелекому» уряд подасть до кінця серпня. Як відомо, Кабінет міністрів вирішив продати майже 43% акцій найбільшого в Україні оператора зв'язку до кінця вересня. Фонд держмайна розраховував одержати від продажу цього пакету близько 800 мільйонів доларів. Також фонд планував у серпні оголосити конкурс із продажу майже 100% акцій Одеського припортового заводу за стартовою ціною близько 1 мільярда доларів. Проти приватизації цих підприємств виступала опозиція. Зокрема, команда Віктора Ющенка звинувачувала Леоніда Кучму у спробі сприяти продажу найприбутковіших підприємств України своїм прихильникам до завершення терміну його президентства. Опозиціонери кажуть, що уряд продає підприємства за безцінь і що бюджет втратить від цього до 15 мільярдів гривень. Тим не менше, приватизацію «Укртелекому» і Одеського припортового заводу, очевидно, таки буде призупинено. Чому, пояснив заступник глави адміністрації президента Василь Базів.
Останнім часом питання формування конкурсної ціни та умов продажу стало предметом обговорення, і навряд чи це обговорення може позитивно вплинути на успішність продажу, однак своїми пропозиціями про можливість перегляду результатів приватизації блокування вторинного обігу акцій на міжнародних фондових біржах вкрай негативно впливає на настрої інвесторів і може спровокувати останніх не брати участь у конкурсі.
Так вважає адміністрація президента, але у директора Міжнародного інституту приватизації Олександра Рябченка є власна думка на те, чому раптово призупинено приватизацію «Укртелекому».
Одна причина така, що по телекому йде жорстка конкурентна боротьба, і в межах цієї боротьби неможливо визначити переможця. Кожен з учасників, по-перше, вимагає, я думаю, що йому мають це продати, а по-друге, я думаю, що в них бачення ціни продажу телекому набагато нижче, ніж бачення в уряді, що вони хочуть там 800 отримати, наприклад, мільйонів доларів за 43%. Я думаю, що покупець не збирається зараз платити 800.
Директор Інституту приватизації пан Рябченко прогнозує, що згодом ще й повернуться до приватизації найбільшого в Україні виробника сталі – «Криворіжсталі». Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
За кілька хвилин в ефірі Радіо Свобода ви почуєте передачу «Сюжети із Надією Степулою».
Живий голос Василя Стуса. Інтерв'ю із сином поета Дмитром Стусом. Сюжети до Дня Незалежності України. Твір Євгена Дударя «Українці, мої українці» в авторському виконанні. Усе це в новому випуску радіожурналу «Сюжети».
про це за кілька хвилин, а у нашому фокусі регіон. Українська армія стане кращою після реформування, обіцяє Міністерство оборони. Засадою реформи українського війська називають його скорочення. Як виглядатиме військовий організм України у наступні роки – це окрема тема. А ми сьогодні поговоримо про те, як військову реформу, як, вірніше, військова реформа торкнулася Закарпаття. І про це розповідали сьогодні військовики Закарпатського комісаріату. Вони також розповідали журналістам про кількість закарпатців в українському контингенті в Іраку. У нас була на зв'язку із Ужгорода Анастасія Осадчук, і ось який матеріал нам прислала.
За прогнозами, у 2015 році українські війська будуть скорочені до 90 тисяч осіб, а станом на 1 січня 2006 року – до 200 тисяч чоловік. Докладніше про те, чим викликана необхідність реформування Збройних сил України, закарпатським журналістам розповів полковник Олексій Вознюк, заступник Закарпатського обласного військового комісара з гуманітарних питань.
З року в рік військовий бюджет нашої держави був таким, що його обсяг дозволяв тільки отримувати ту чисельність Збройних сил, яка була. Цей бюджет, іншими словами, проїдався. Військовий бюджет проїдався. 92% цих грошей цієї статті бюджету, вони йшли на грошове забезпечення військовослужбовців, на заробітну платню цивільних працівників Збройних сил України і на інші питання забезпечення особового складу.
Відомо, що тільки 4% йшло на переоснащення Збройних сил. Звичайно, цього не вистачало для закупівлі техніки та озброєння, їх модернізації та для наукових розробок. А вже з 2006 року співвідношення військового бюджету зміниться і буде складати 65% на утримання армії і 35% на розвиток. На зустрічі йшла мова й про закарпатські військові формування і чого слід очікувати закарпатським воїнам, говорить заступник Закарпатського обласного військового комісара з гуманітарних питань полковник Олексій Вознюк.
На теренах Закарпаття теж знаходяться наші військові формування. Саме великі, саме могутні з них наша славетна 128-ма механізована дивізія, штаб якої знаходиться в місті Мукачево. Згідно із планом реформування, вона перетворюється з дивізії у механізовану бригаду. Полки цієї дивізії перетворюються в окремі батальйони, батальйони в роти. Значно скорочується чисельність особового складу і змінюється завдання для цього з'єднання.
Відомо, що сьогодні до Іраку поїхали 51 закарпатський військовий. Процес ротації відбуватиметься вже з вересня цього року. Тоді буде відомо, служитимуть вони далі в Іраку чи припинять службу за контрактом. Як повідомив полковник Олексій Вознюк, Бог милував закарпатських військових, і вони не були поранені.
На наше щастя, таких суттєвих ускладнень негативу не було. Ви, мабуть, знаєте, що в Хмельницькому було нещастя, горе, офіцер загинув, військовослужбовець загинув. Нас, на щастя, такого немає.
Під час реформування Збройних сил України в Міністерстві оборони обіцяють врахувати і людський фактор. І при цьому не забути, що за кожним військовослужбовцем стоїть його родина і близькі йому люди. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
У неділю о 20-й годині за київським часом гостею передачі «Про і контра» буде Наталя Вітренко. І ви зможете, якщо потелефонуєте, запитати її про щось. А телефон київської студії, я вам зараз скажу, це 490-2905. Ви також можете надіслати свої запитання електронною поштою, якщо відвідаєте нашу інтернет-сторінку за адресою radiosvoboda.org. Ну що ж, а нам час прощатися. Це був «Світ у новинах». В студії працювала з вами Ольга Буряк, мені допомагала Юлія Сайко. Ми почуємося з вами у понеділок. Гарних вам вихідних, на все добре. І говорить Радіо Свобода.
трипільське сонця, шалена коловерть, волого лється у трипалі руки богів поганських, спопелілі круки, розлітані круватерща пожертви. Волів ікони на ковтрі димлят, потрошені гніді круглі туші, і лопаються лунку, як гладущики, обезголосені тіла закланні. У гінких руках мовчазних рожаниць високі чари димом прокіптявілі, і рветься зойк високий до нестями тугими борлаками кобилиць.
Поезія Стуса, писав Юрій Шевельов, наскрізь людська людяна, вона повна піднесень і падінь, отчаїв і спалахів радости, прокльонів і прощень, криків болю і скреготів зціплених зубів, зіщулень у собі і розкривань безмежності світу.
Кружляє ватерще в рухливім колі чар, розтерті чари вкрушуються у простір, мов пасма дощові долоні острі, жіночою колишуться печаллю. Сколінені мужі тримають факели, німотні руки перед себе рвуть, і неба молять, і дощу зовуть, окляклі круг багаття, ніби пакілля. Чотири сонця відгорять вгорі, чотиритрилий день від майоріє, загрузнув в ніч язичницькі бори, самі тіла жалобні були.
Ми почули живий голос Василя Стуса, записаний на компакт-диску. Далі в новому випуску радіожурналу «Сюжети» на хвилях Радіо Свобода почуємо поетичне слово Василя Стуса і слово про нього, а також послухаємо інші цікаві сюжети. З вами, дорогі слухачі, автор і ведуча, я, Надія Степула. Залишайтеся на хвилі «Свободи», слухайте радіожурнал «Сюжети». Живий голос Василя Стуса, записаний на компакт-диску, це перший проект гуманітарного центру Василя Стуса, голова правління якого – син поета Дмитро. Дмитро Стус ще десь у 1985 році дав один із цих записів Сергієві на боці. Сергій переписав його на тогочасний бобінний магнітофон. Під час обшуку їхнього помешкання на світанку перебудови, як пригадує Інна Набока, у червні 1986 року кадебісти вилучили бобіну із голосом Василя Стуса. І хоч восени того ж року частину паперів і речей повернули, вже ж була перебудова, та записів Стуса серед повернутого не було. Сергій Набока вимагав повернути бобіну, але безрезультатно. Ось така історія. Літературознавець, критик, віце-президент Асоціації українських письменників Дмитро Стус розповідає про перший проект очолюваного ним центру Василя Стуса.
Кращий товариш Василя Стуса кінця 60-х Леонід Селезненко зробив запис того, як Василь Стус читає вірші. Після того було три перезаписи. Так сталося, що після арештів 72-го року запис зник, але три перезаписи поганої якості зберігалися. Давно говорили про те, що треба було б якось їх видати. Зараз, коли створено центр Василя Стуса, ми за три місяці за допомоги Віктора Ющенка і Катерини Ющенка, за допомогою студії «Комора» зробили проєкт, куди крім голосу Василя Стуса, бо збереглося тільки 20 хвилин, війшли перші спроби залучення творчості Василя Стуса в репертуар українських акторів і українських співаків. Тобто так з'явився там Сергій Мороз, сестри Тельнюк, так з'явилась Галя Стефанова.
Поезія Василя Стуса наближала незалежність України, як наближав її і він сам, усім своїм життям, жертовно покладеним на вівтар незалежності. Україна цими днями святкує День Незалежності. Є привід підбити підсумки за період, відколи Декларація про Незалежність розпочала відлік нового українського часу. В якому силовому полі оптимістичних зрушень і в полі проблем, стереотипів та їх подолання перебуває нині країна? Як пишуться чорновики буднів, які складаються у неповторну книгу історії? Слухаємо сюжет від культуролога і письменника Миколи Рябчука.
День Незалежності – свято, яке завжди викликає в мене двоїсті почуття. Це вже триває, Богу дякувати, 13 років. Ми мали дуже добру нагоду отримати справжню незалежність і збудувати справжню незалежну державу. На жаль, цього не трапилося, і не трапилося з багатьох причин. Власне, початок цьому виводиться також з 91-го року, коли ми мали не лише акт про проголошення державної незалежності, але також референдум, який мав це підтвердити. Референдум, як ви пам'ятаєте, супроводжувався також президентськими виборами. Це було в один день, і українці мали можливість не лише вибрати собі незалежність, але також вибрати той тип незалежності, який би вони хотіли. Вони вибирали не просто незалежну українську державу, вони вибирали різновид цієї держави, модель цієї держави. Тобто модель закладалася вибором президента. І, як ви пам'ятаєте, тоді всі антикомуністичні, некомуністичні кандидати отримали приблизно третину голосів. Дві третини отримав кандидат комуністичний, чи криптокомуністичний, чи квазікомуністичний. В кожному разі кандидат, який гарантував, так мовити, продовження тієї самої системи, продовження того самого режиму. Словом, гарантував усе те, що тепер називається спадкоємністю влади. Власне, ми і до сьогодні маємо цю спадкоємність влади. Вибрано було, по суті, не просто незалежну Україну, а незалежну українську Совєтську Республіку. І вона, власне, сьогодні існує. Ми живемо досі в УССР. І я думаю, що з цього виводяться всі інші біди, тобто нереалізований шанс, незавершена революція, незавершена перебудова, зрештою. Фактично збереглася стара, прогнила, корумпована совєтська система. Збереглися старі, корумповані, прогнилі совєтські еліти. Збереглися старі інституції, всі ці перейменовані по-новому КГБ і всі інші всякі комітети. Не відбулося найголовнішого те, що відбулося в країнах Центрально-Східної Європи, а це, власне, зміни системи. І наслідки цього ми бачимо сьогодні. Ми бачимо, де є сьогодні країни Центрально-Східної Європи, де є країни Балтії, які вибрали не просто незалежність, а справжню незалежність. І ми бачимо, де є сьогодні Україна. Країни Центрально-Східної Європи, країни Балтії, вони стали членами НАТО, стали членами Європейського Союзу. Тобто ці люди зробили свій вибір. Вони вибрали не просто незалежність, вони вибрали незалежність і розрив із совєтським комуністичним минулим. Цей розрив у нас не відбувся, і тому ми борсаємося там, де ми борсаємося, тобто й далі в цьому євразійському баговині, яке нас засмоктує, на жаль, дедалі глибше. Я все-таки маю надію, що референдуми в нас поки що тривають. Принаймні кожних 4 роки ми маємо своєрідні такі референдуми. Тобто йдеться далі про наповнення незалежності реальним змістом. І я все-таки ще маю досі маленьку надію, що один із таких референдумів, можливо, навіть цього року, можливо, навіть цієї осені, принесе нам незалежність справжню, тобто незалежність, яка буде означати остаточний розрив із совєтським минулим, із так званою спадкоємністю влади, яка, на жаль, у нас триває від 17-го року і не закінчується.
Своє бачення актуальних викликів у світлі урочистої дати пропонує заступник редактора журналу «Сучасність», кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Яким би не був плюралістичним сучасний цивілізований світ, у ньому нормою є турбота про власну країну, а не демонстративна відстороненість від неї, ба більше – патріотизм власної кишені і не більше того. Україна у цьому сенсі справді істотно відрізняється не тільки від Європи, а й від Азії та Латинської Америки. І більше схожа на деякі держави тропічної Африки, котрі, на жаль, дуже далекі від взірців демократичної цивілізованості. За даними різних соціологічних досліджень, близько третини українських громадян хотіли б полишити свою батьківщину, і тільки 40-45% опитаних прагне працювати задля її прогресу і впевнені, що Україна перетвориться на нормальну європейську державу. З іншого боку, аж половина загалу прагне відкритих кордонів з Росією і закритих з боку Європи. Тоді як українська економіка реально виживає не завдяки донбасівським відрахуванням у держбюджет, як стверджує дехто, а передусім унаслідок вливання тих багатомільярдних сум, що їх привозять із Європи заробітчани. До речі, згідно із даними народного депутата Анатолія Матвієнка, кошти, щороку інвестовані в економіку України гастарбайтерами, сумірні наразі з видатками державного бюджету. Нормальний хід думок нормальних громадян. Якщо нині національна економіка не здатна забезпечити гідною працею мільйони співвітчизників, слід докласти усіх зусиль, щоб ці люди змогли легально заробляти за кордоном якомога більші кошти, інвестуючи їх потім у вітчизняний бізнес. Хід думок половини українських громадян. Треба вибудувати залізну завісу на кордоні з Європою, натомість повністю відкрити кордон на Сході, через який і далі рухатимуться наркотики, нелегальні емігранти з азійських держав і місіонери єдності трьох слов'янських народів. Джон Кеннеді любив повторювати: «Не думай, що твоя країна зробила для тебе, думай, що ти ще можеш зробити для своєї країни». Але, схоже, раніше, ніж сприйняти і втілити у життя цю розумну формулу, багатьом треба спершу просто навчитися думати.
Письменник Євген Дудар – гуморист і сатирик. Лауреат престижних літературних премій, заслужений діяч мистецтв України, пропонує ще один сюжет. Послухаємо фрагмент його твору «Українці мої, українці». Читає Євген Дудар.
Українці мої, українці! Боже, Боже, Боже! Які ми людолюби! Які ми демократи! Які ми гуманісти! Це ж який інший народ зміг би, тікаючи з палаючої тюрми, винести на своїй покатованій спині тих, хто його в цю тюрму заганяв, тих, хто його в цій тюрмі неволив, тих, хто його в цій тюрмі катував. Лише ми, українці, здатні на таку суперфілантропію. І ми не лише винесли. Ми занесли всіх цих шубравців до своєї хати, пустили їх у найкращі світлиці, виділили їм найкращі місця, годуємо, поїмо, розважаємо, леліємо, глаголимо з ними лише на общепонятному, бо в головах одна клепка, не дай Боже, не так поймуть. І в головах наших демократичних лише одна думка, і в серцях наших гуманних лише один трепет, хоча б не образити. Ну, плюне нам по-хамськи у вічі, обітремося, чей же ж не вдарив. Ну, вліпить з нічев я по шиї, почухайся, чей же ж не вбив. Ну, придушать одного-двох у куточку, поспівчуваємо, чей же ж не всіх. Ну, виповзуть кровавими колонами на вулиці, слюнявими пиками на екрани телевізорів, брудними писульками на шпальти брудних газет, оплюють нашу історію, наші святині, нас з вами знову ж поспівчуваємо. Чей же ж хворі? Та й не будемо ми їх пригнічувати, як вони нас. Не дикуни ж ми, щоб око за око, зуба за зуба. Та й прецінь в центрі Європи живемо. Християнську мудрість сповідуємо, коли хтось в тебе каменем, ти в нього хлібом. І уступаємося помаленько із своєї світлиці у сіни, аби п'яним шубравцям в своїй хаті не заважати, своєю мовою їх не дратувати. Сидимо в сінях, тішимося, що на свободі, що маємо власну хату, що в цій хаті жили наші славні предки, і ми їх достойні нащадки. І тримаємо напоготові відра з водою, бо в нашій хаті п'яні чужинські шубравці із вогнем граються. На всі заставки репетують, що з нами їм наша хата не подобається, що ми бандити і нас надо під суд, що ми повинні перед ними за щось там вибачатися, що ми в вічному боргу перед ними. Та будь-який інший народ виставив би всю цю шушваль за двері і погнав би далеко-далеко. Але ми не такі. Ми гуманісти, ми демократи. Ми суперфілантропи. Ми коли треба, то й сіни їм уступимо, а самі виберемося під повітку чи в сарайчик. Усе ж таки на рідному подвір'ї, під рідним небом. Бо ми гуманісти, ми демократи, ми суперфілантропи. Боже, Боже.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі.